Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Sarkisyan Əliyevin qatıldığı foruma gəlmədi. Avropa Şurasında Azərbaycandakı referendum müzakirə elədilər.
Biz istəyirik ki, Venesiya komissiyasının qəti qərarını münasibətini alaq. Bu, adi referendum deyil, həddən artıq çox sual qoyulur. Adətən belə olmur. Bu isə seçicini çətin vəziyyətə qoyur.
Bakıda işıq pulu verənin işığını kəsirlər. Gəncədə isə 20 minə yaxın adam susuz qalıb.
Kimin pulu var, suyu var, kimin pulu yoxdur ki, antisanitariya şəraitində yaşamasın.
Düşürəm dəqiqə başı, aşağıda paltar suya çəkirəm. Üçüncü mərtəbədə olduq, çıxamırıq, düşəmirik, özümüz xəstə adamıq.
Putinizmin böhranı, Rusiya xəzinəsinin gəlirləri 2 dəfə azalacaq. Və günün sualı Əliyev və Sarkisyanın son görüşündən nə gözləyirsiniz? Mesaj nömrəmiz belədir 050 ilə 744 101 7. İndi isə xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol Rövşən. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İsveçrənin Davos şəhərindəki Ümumdünya İqtisadi Forumu çərçivəsində regional debata qatılıb. Debatda Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanın da iştirakı öncədən planlaşdırılsa da, Ermənistan Xarici İşlər Naziri debatda Eduard Nalbandyan təmsil edib. Müzakirələrdə Türkiyənin Baş Naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan, İranın Xarici İşlər Naziri Məhdi Sörümötdəki də iştirak edib. Bu haqda ətraflı az sonra kontekst proqramında işlə biləcəksiniz. Dünən İsveçrədə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin təkbətək görüşü olmuşdu. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri görüşdən sonra yaydıqları bəyanatda bildirmişlər ki, prezidentlərin görüşü pozitiv və konstruktiv şəraitdə keçib və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün müzakirələr davam etdiriləcək. Əgər Amerika yaxın şərq siyasətini sözdə yox, əməldə dəyişəcəksə, onda İran yeni Amerika rəhbərliyi ilə əməkdaşlığa hazırdır. İran Xarici İşlər Naziri Məhdi Sörümötdəki bugün İsveçrədəki Davos forumundakı müzakirələrdə belə deyib, Avropa ölkələri Nabukko layihəsinə ancaq gəlir mənbəyi kimi baxmamalıdırlar. Çünki Nabukko enerji təhlükəsizliyi məsələsidir. Enerji təhlükəsizliyi isə ümumi təhlükəsizliyə, hətta müstəqilliyə də bərabər bir şeydir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Davosdakı forumda Nabukko kəməri ilə bağlı sualları cavab verəndə belə deyib. Azərbaycan Prezidentinin sözlərinə görə çoxlu çətinliklərlə üzləşməli olsa da bu layihə həyata keçirilə bilər.
Nabukko'nun bir çox problemləri var. Siyasi dəstək, siyasi iradə, maliyyə öhdəliyi, tranzit məsələsi və bu layihə həddən artıq iştirakçının cəlb olunması. Bu səbəbdən hesab edirəm, cəlb olunan ölkələrin səylərinin birləşdirilməsi, eyni zamanda güclü maliyyə dəstəyi layihənin gedişinə kömək ola bilər.
İlham Əliyev, Azərbaycan Prezidenti həftənin əvvəlində Budapeştdə keçirilən Nabukko konferansına qatılmazdan öncə isə demişdi ki, Azərbaycan üçün Nabukko layihəsi ancaq kommersiya layihəsidir. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsində Azərbaycanla bağlı məsələ müzakirə olunub. Aşpa Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm mərcəsi Andre Serkel Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar martın 18-də keçiriləcək referendum xarici radioların milli tezlərdən çıxarılması, müxalifət fəalları və insan haqları müdafiəçilərinin vəziyyətini müzakirə ediblər. Bu haqda ətraflı az sonra kontekstdə dinləyəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Fransada iqtisadi böhranla bağlı hökumətin qərarlarına etiraz edən həmkarlar təşkilatları tətilə başlayıblar. Tətilə qoşulan 100 minlərlə işçi tələb edir ki, böhran zamanı iş yerlərinin qorunması, orta təbəqənin alıcılıq qabiliyyəti və orta biznesin fəaliyyəti üçün hökumət daha ciddi tədbirlər həyata keçirsin. Tətili bir sıra iri həmkarlar ittifaqları dəstəklədiyindən bütün Fransada təsirinin hiss olunması gözlənilir. Xüsusən də ictimai nəqliyyat, təhsil müəssisələri və xidmət sahəsində. Gürcüstanın bir sıra müxalifət partiyaları prezident Mikhail Saakashvili'nin istefasını tələb edən ortaq sənəd imzalayıblar. Müxalifət Saakashvili'nin öncəki seçkiləri saxtalaşdırmada seçki saatlarını keçirməməkdə ittiham edir. Müraciəti imzalayanların arasında Saakashvili'nin keçmiş müttəfiqlərindən ex-speaker Nino Burdzanadze, Yeni Saxçılar, Respublikaçılar və Əmək Partiyası da var. Gürcüstanın parçalanmış müxalifəti daha öncə Saakashvili'yə qarşı uğur qazana bilməmişdi, amma ekspertlərin fikrincə bu dəfə müraciətə çox geniş qüvvələrin imzalaması artıq yeni miqyaslı mübarizədən xəbər verir. Abxaziya qarşıdakı bir neçə ayda Rusiya ilə hərbi bazaların yerləşdirilməsi ilə bağlı müqavilənin imzalanmasına ümid edir. Reutersin məlumatına görə, Yusufan separatçı Abxaziya bölgəsinin lideri Sergey Bagavşın sözçüsü Kristian Bjanya belə deyib. Bjanyanın sözlərinə görə, onlar Abxaziya ərazisində Rusiyanın hərbi dəniz və hərbi hava bazasının yaradılmasını istəyirlər. Müzakirələr də davam edir. Dünən NATO, Rusiyanın Abxaziya və Cənubi Asiya ərazisində hərbi baza yerləşdirmə ideyasından narahatlığını bildirmişdi. Və Və sonda Somali dəniz quldurları bugün Ədən körfəzində Almaniyaya məxsus qaz tankerini qaçırıblar. Kenya rəsmilərinin verdiyi məlumata görə hadisə baş verən zaman uzun müddət intensiv atışma səsləri də eşidilib. Ötən ildən bu yana Somali dəniz quldurlarının hücumları iki dəfə artıb, indi qaçırılan Alman gəmisi bu ilin ilk ayı ərzində Somali sahillərində uğurlanan 16-cı gəmidir. Və salam, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Verişlərimizə kontekst proqramından davam edir, bizdən ayrılmayın.
Kimdir ha?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Əliyev və Sarkisyanın son görüşündən nə gözləyirsiniz? Onlar Qarabağ məsələsində dil tapa biləcəklərmi? Mesaj nömrəmiz belədir. 050 ilə 744-101-7. Avropanın bir şəhərində demokratiya müzakirə olunur, o biri şəhərində qaz. Strasburqda Avropa Şurasında Azərbaycanı müzakirəyə çıxarıblar. Referendumu xarici radioların bağlanmasını tənqid ediblər. Bundan eyni vaxtda Davosda Dünya İqtisadi Forumu keçirilir. Azərbaycan prezidenti də forumda da iştirak edir. Bundan başqa həm də Ermənistan prezidenti ilə görüş də keçirib. Avropalılar bu dəqiqə onu müzakirə edirlər ki, Xəzər qazını Avropaya daşıya biləcək Nabuko kəməri layihəsini necə reallaşdırmaq olar, bu işdə Azərbaycanın da iştirakı vacibdir. Avropa Şurasındakı demokratiya dərslərinin tonu necə olub? Vəziyyəti təcili düzəldin, vəziyyəti düzəltsəniz yaxşı olar, yoxsa imkan olsa vəziyyəti düzəldin. Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı söhbəti dinləyək.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitoring komitəsində Azərbaycanla bağlı müzakirələr qızğın keçib. Andris Herkel komitənin Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi deyib ki, əsas 3 məsələyə diqqət ayrılıb. Azərbaycanda martın 18-də keçiriləcək referenduma, müxalifət və insan haqlarının vəziyyətinə, bir də xarici radiostansiyaların milli tezlikdən çıxarılmasına. Azadlıq radiosunun müsahibəsində Andris Herkel deyib ki, o iclasda Azərbaycan parlamentinin Konstitusiya Məhkəməsinin referendum qərarını necə qəbul elədiyi haqqında məlumat verib. Eyni zamanda bildirib ki, hökumətin referendum qərarı barədə Venesiya komissiyası məlumatsız olub. Yanvarın 29-da keçirilən iclasda monitoring komitəsi qərara gəlib ki, Venesiya komissiyasına müraciət eləsin, referendumla bağlı məsələdə ekspertiz aparsın.
Biz istəyirik ki, Venesiya komissiyasının qəti qərarını münasibətinə alaq. Bu, adi referendum deyil, həddən artıq çox sual qoyulub. Adətən belə olmur. Bu isə seçicini çətin vəziyyətə qoyur. Biz Venesiya komissiyasının prezidentinin səlahiyyət müddəti, vətəndaşın icazəsi olmadan şəkilin çəkilməsinin qadağan olunması ilə bağlı məsələlərə münasibətini bilmək istəyirik. Bu, söz azadlığı ilə bağlı mübahisəli məsələdir.
Avropa Şurası Siyasi Biliklər Məktəbinin direktoru İlqar Məmmədov isə deyir ki, Venesiya komissiyası bundan sonra artıq təyin olunmuş referenduma təsir edə bilməz. Ekspertiz olsa, rəy çıxardılsa belə işlək maşına durdurmaq mümkün deyil. Monitoring komitəsi üzv ölkələr tərəfindən Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilib-yetirilmədiyinə nəzarət edir. Bu baxımdan bu cür müzakirələrin, dinləmələrin aparılması vacibdir. Ancaq digər tərəfdən heç də hər bir müraciət Parlament Assambleyasına tövsiyə olunmur. İlqar Məmmədov deyir ki, buna misal Ermənistanla bağlı müzakirələr ola bilər.
Monitoring komitəsinin iclasında tövsiyə olundu ki, Ermənistanın nümayəndə heyətinin səsləri dondurulsun, əllərindən alınsın. Lakin AŞPA-nın plenar iclasında qərar elə olmadı. Hər halda Ermənistan bir növ utandırıldı. Azərbaycan da bir neçə dəfə eyni durumda olub Avropa Şurasında. İndiki bu müzakirələr sadəcə gələcəkdə hansısa ciddi addımlar olacaqsa onların əvvəli ola bilər. Amma çox güman ki, hələlik Avropa Şurası Azərbaycanla sərt davranmayacaq.
Bu politolog İlqar Məmmədovun dedikləri idi. Aşpanın monitoring komitəsində Azərbaycanda xarici radioların lisenziyasının yenilənməməsi də müzakirə olunub. Komitənin Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi Andrey Serkil deyir ki, bu məsələ monitoring komitəsində müzakirə olunsa da, bir müddət əvvəl Aşpanın prezidenti Luis Maria de Puig və Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin sədri Angela Martinez bəyanat yayıb. Bu isə elə Parlament Assambleyasının da mövqeyi deməkdir.
Bu, Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətini pisləşdirir. Bu, radiostansiyalar müstəqil idi və təklif olunan yeni texnologiyayla onları dinləmək əfsuslar olsun ki, Azərbaycan əhalisi üçün əl satan deyil.
Andrey Serkel onu da dedi ki, Azərbaycanla bağlı vəziyyət bu ölkənin nümayəndiyyəti tərəfindən tənqidlə qarşılanıb. Amma bununla belə bütün gün ərzində Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyəti ilə əlaqə yaratmaq cəhdimiz alınmadı. Andrey Serkel isə deyir ki, indi monitoring komitəsi növbəti addım kimi martda Azərbaycana səfər eləməyi və yanvarın 29-da müzakirə elədiyi 3 məsələni daha dərindən öyrənmək, araşdırmaq niyyətindədir. Səfərin sonunda isə həm mərzəçilər Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı yazılı bəyanat hazırlayacaqlar.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Azərbaycanın özündə isə referendumun əleyhinə çıxanlar bir araya gəlib öz yeni qərarlarını açıqlayıblar. Referendumdan bağlı təşəbbüs qrupu yaratmaq üçün imza toplamağın vaxtı fevralın 1-də bitir. Polis indiyəcə müxalifətin bir neçə üzvünü həbs edib, onlara qarşı seçiciləri aldadıb imza toplamaqdan tutmuş narkotik maddə saxlamağa qədər müxtəlif ittihamlar irəli sürülüb. Müxalifət isə birdən-birə iki məhkəməyə müraciət etmək qərarına gəlib. Maarif Çingizoğlunun reportajını dinləyək.
Müxalifət Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovu məhkəmə verir. Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın yanvarın 29-da keçirdiyi qapalı toplantısında qərar verdiyi iki məsələdən biri budur. Məhkəmə müraciətinə səbəb MSK sədri Məzahir Pənahovun yerli televiziyalardakı çıxışında müxalifət partiyalarının yaratdığı iki təşəbbüs qrupunun qanunları pozması barədə fikirlər səsləndirməsidir ki, müxalifət onun öz səlahiyyətlərini aşdığını deyir. MSK sədri həmin açıqlamasında bir sıra bölgələrdə respublikaçılar və Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qruplarını təmsil edən şəxslərin imza toplamaqdan imtina etdiklərini, imza vərəqələrini gətirib hakimiyyət nümayəndələrinə təhvil verdiklərini deyib. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğluna görə MSK sədrinin imza toplama kampaniyasında siyasi mövqe nümayiş etdirməsi onun səlahiyyətlərinə aid deyil.
Məzahir Pənahovun səlahiyyətlərini aşır, onun ümumiyyətlə imza toplama kampaniyasında siyasi mövqe nümayiş elətdirməsi Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri kimi mövqeyi ilə üst-üstə düşüb.
MSK sədri Məzahir Pənahov isə jurnalistlərlə söhbətində bildirib ki, o komissiyaya gündəlik gələn məlumatlardan danışıb və öz çıxışı zamanı heç bir siyasi mövqe nümayiş etdirməyib. Amma müxalifətin iradları təkcə Məzahir Pənahovun səlahiyyətlərinin çərçivələri ilə bağlı deyil. İndi Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qrupu Konstitusiya Məhkəməsi və parlamentin referendumla bağlı qərarlarına yenidən baxmasını tələb edir. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi Sanəcəfov hesab edir ki, Azərbaycanda demokratiya olduğundan vətəndaşların belə bir fikirlər səsləndirilməsində qeyri-adi bir şey yoxdur. Amma konkret Konstitusiya Məhkəməsinin referendumla bağlı öz qərarına yenidən baxması mümkün deyil.
Biz qərarını çıxartmış. Heç bir şey pozulmuyor. Sadəcə olaraq bizdə demək olar ki, əsl demokratiyadır. Hər kəs öz fikrini bildirə bilər, müraciət edə bilər. Konstitusiya Məhkəməsi qərar çıxardanlarına kimi bunu bir ölçüb biçib müzakirələr edib hakimlər. Bu müzakirə nəticəsində qərar qəbul olunur.
Müsavat Başqanının müavini Arif Fazılı isə hesab edir ki, referendum qərarı 100 ölçülüb biçilən qərarı heç oxşamır.
Əgər ölçüb biçmiş olsaydılar, o cür adi həqiqətləri görməyə bilməzdilər. Məsələn, Konstitusiyanın 158-ci maddəsində göstərilir ki, Konstitusiyanın birinci bölməsinə əlavə və dəyişikliklər edilə bilməz. Halbuki Konstitusiyasının birinci bölməsinə 4 əlavənin edilməsi nəzərdə tutulur ki, bu da Konstitusiyanın pozulması deməkdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında əlavələrin referendum vasitəsilə həyata keçirilməsi barədə bir cümlə də fikir səsləndirilməyib.
Amma Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyevə görə referendumla bağlı müxalifət partiyalarının qaldırdığı məsələlərin elə bir ciddi əsası yoxdur.
Bu çox normal hüquqi bir prosedurdur və bu hər hansı bir qanuna zidd hərəkətə yol verilməyib.
Ayna Zirkala qəzetlərinin şəxsi Azər Rəşidoğlu isə hesab edir ki, öz qərarlarında geciksələr də müxalifətin belə bir addım atması normaldır. Onun fikrincə ən azından Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə gedib çıxması üçün işin bu kimi prosedurlardan keçməsi vacibdir.
Fəhmim Hacıyevin Sərdar Cəlaloğlunun Avropa Məhkəməsində qərarə çalmaq faktları məlumdur.
Amma cənab Rəşidoğlu müxalifətin bu cəhdlərinin Azərbaycan məhkəmələrində reallaşacağına inanmır.
Bu ancaq o halda başa çıxa bilər ki, ölkə başçısı hamısı bu məsələyə bir mənalı şəkildə münasibət bildirsin.
O ki, qaldı Konstitusiya Məhkəməsi və parlamentin referendumla bağlı öz qərarlarına yenidən baxmaq tələblərinə, Azər Rəşidoğlu bunu real saymır və yenə də hesab edir ki, hər şey ölkə başçısının iradəsindən asılı bir məsələdir. Politoloq İlqar Məmmədov isə müxalifətin bu referendumun nəticələrini tanımaq barədə təhdidlərini faydasız sayır. Deyir, müxalifət ilə keçən referendumunda nəticələrini tanımamışdı. Bu isə reallığı dəyişmir.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra tanınmışlar proqramını qulaqsa bilərsiniz.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız.
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Əliyev və Sarkisyan Qarabağ məsələsində dil tapa biləcəklərmi? Əvvəl görək dinləyicilərimiz nə yazırlar? Məncə onlar görüşəndə heç Qarabağdan söhbət getmir. Getsəydi, burada iki söz var, ya hə, ya da yox. Artığını siz deyin, onlar düşünür. Onlar düşünür ki, biz çörəyi qulağımıza yeyirik. Bunu imzasız dinləyicimiz yazır. Bir başqa dinləyici, Fazil adlı dinləyici yazır ki, Əliyev Sarkisyan görüşündən hal-hazır ki, vəziyyətə uyğun olaraq bir şey gözləməyə dəyməz. Bu, müharibə yolu ilə həll olunacaq bir məsələdir. Bunu Fazil bu cür düşünür. İndi isə ekspertlərinə fikirləşirlər və bugünkü Əliyev Sarkisyan, dünənki Əliyev-Sarkisyan görüşündən başqa bugün də bir forumda keçirilib, orada Əliyevlə Sarkisyan yenə də iştirak eləməli idilər. Dil məsələsi ilə bağlı dil tapmaqdan danışdıq. Dil məsələsi ilə bağlı bu arada bir maraqlı fakt ortaya çıxıb. Ermənistanın təzə prezidenti Serj Sarkisyan deyib ki, əvvəllər Azərbaycanca danışa bilirmiş, amma 20 ildən çoxdur ki, danışmır. Sarkisyan Xankəndindəndir, 90-cı illərin əvvəllərində bir çoxları bilir ki, o Dağlıq Qarabağdakı tanınmamış rejimin müdafiə naziri də olub, amma diplomatik dil tapmaq deyəsən daha çətindir. Bundan əvvəlki Ermənistan prezidenti Koçaryan da Qarabağdan idi, amma Azərbaycanlı həmkarı ilə sözü anlaşa bilmədilər. Hər iki ölkədə prezident seçkiləri artıq arxada qalıb. Diplomatların dili ilə desək, pəncərə açılıb, üfüqdə sülh görünürmü? Bu sualın cavabını Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalov axtarıb.
Azərbaycan prezidenti bir daha bəyan edib ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazilərini işğalda saxladığı dövrdə bu ölkə ilə hər hansı enerji və nəqliyyat layihələrində birgə iştirak mümkün deyil. Bu fikirləri İlham Əliyev bugün İsveçrədə, Davosda Qafqaz regionu ölkələrinin Azərbaycan, Ermənistan, Türkiyə və İranın yüksək səviyyəli nümayəndələrinin debatında səsləndirib. Əvvəlcədən elan olunsa da, Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan görüşə gəlməyib. Ermənistanı Xarici İşlər Naziri Eduard Nalbandyan təmsil edib. Nalbandyan ölkəsinin regiondakı əksər enerji və nəqliyyat layihələrindən kənarda qalmasına diqqət çəkib.
We think that no country of the region could be excluded.
Bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, regionun heç bir ölkəsi enerji, nəqliyyat infrastrukturlarında istisna edilməsin. Bunu hamı bilir ki, bir çox enerji və nəqliyyat yollarının Ermənistandan keçməsi daha qısa və ucuz başa gəlir. Hazırda Ermənistan bəzi dəmir yolu və nəqliyyat layihələrindən kənarda qalıb. Bu dəmir yolu layihələri bütün regionun faydası üçün qurulmalı və ya bərpa edilməlidir.
Could be only beneficial for all the region.
Prezident İlham Əliyev isə Ermənistanın kənarda qalmağının səbəbinin onun Azərbaycanın ərazilərini işğalda saxlaması olduğunu deyib. Prezident qeyd eləyib ki, Yerevanla Bakının münasibətləri yalnız Ermənistanın öz hərbi qüvvələrini Azərbaycanın ərazilərindən çıxarmasından, sülh əldə edilməsindən sonra bərpa oluna bilər.
Hazırda danışıqlar aparılır. Son 17 ildə bu danışıqlar münaqişənin həllinə, sülh razılaşmasına, Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınan ərazilərinin geri qaytarılmasına gətirib çıxarmayıb. Belə bir şəraitdə biz enerji, nəqliyyat və ya hər hansı başqa əməkdaşlıqdan danışa bilmərik. Əlbəttə, siz xəritəyə baxanda Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarının nəqlində ən qısa yolun Ermənistan ərazisindən keçdiyini görərsiniz. Amma bu yalnız xəritəyə baxanda belədir. Siz məsələyə daha dərindən baxsanız, görərsiniz ki, əslində ən uzun yoldur. Bizim ərazilərin işğalda saxlanıldığı müddətdə belə bir əməkdaşlıq mümkün deyil. Məncə, bizim bu mövqeyimiz başa düşüləndir. Biz nəsə fövqəladə bir şey tələb etmirik. Biz sadəcə olaraq Ermənistanın beynəlxalq aləmdə tanınmış hüquq normalarına əməl etməsini, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə yetirilməsini və öz hərbi qüvvələrini Azərbaycan torpaqlarından çıxarmasını tələb edirik.
Dünən Davosda Azərbaycanla Ermənistan prezidentləri də görüşüblər. Bu görüşü təşkil edən ATƏT-in Minsk qrupunun Amerika, Rusiya və Fransiyadan olan həmsədrləri bugün yayılan birgə bəyanatlarında qeyd edirlər ki, onlar prezidentlərin münaqişənin Madrid prinsipi əsasında nizamlanmasına dair mövqelərini aydınlaşdırıblar. Həmsədrlər hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri ilə baza prinsipləri ətrafında fikir ayrılıqlarını aradan qaldıracaq, daha detallı təkliflər hazırlamaq işini davam etdirməyə razılıq veriblər. Madrid prinsiplərində ilkin mərhələdə tərəflərin münaqişənin yalnız sülh yolu ilə həllinə razılıq vermələri, Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş 7 rayondan çıxarılması və bundan sonra Qarabağın statusu barədə səs vermənin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri sonuncu dəfə Moskvada görüşərək Rusiya prezidentinin iştirakı ilə Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair birgə bəyannamə imzalamışdılar. Həmin bəyannamədə də prezidentlər xarici işlər nazirlərinə münaqişənin nizamlanmasına əsas olacaq baza prinsiplərinin tapılmasını tezləşdirməyi tapşırmışdılar.
Natiq Zeynalovun söhbəti bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da prezidentlərin görüşü ilə bağlı forum müzakirə keçirilir. Bir daha xatırladıram, saytımızın ünvanı belədir, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam edir. Bakıda işıq pulu verənlərin işığını kəsirlər. Bu haqda birazdan.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Bakıda işıq pulu verənlərinin işığını kəsirlər. İnkişaf eləmiş ölkələrdə müştərilər elə tələbkardırlar ki, nəinki pul verə-verə onların işığını kəsmək olmaz. Onlar hətta dağıdıcı təbii fəlakətlər vaxtı da güzəşdə getmirlər. Məsələn, bu günlərdə Amerikada, Massachusetts ştatında 3 icmanın sakinləri işıq paylama şirkətini məhkəməyə veriblər. Onlar iddia edirlər ki, keçən ayki çovğun vaxtı şirkət baş soyuluq eləyib müştəriləri daimi işıqla təmin eləmək öhdəliyinə əməl eləməyib və müştərilər uzun müddət işıqsız qalıblar. Bakıda isə işıq paylama şirkəti özünü tam haqlı sayır və hətta yol da göstərir ki, müştəri kimin yaxasından yapışmalıdır. Ülvi Əsədzadənin reportajını dinləyək.
Səhər saat 10-dan qədər axşam saat 7-yə qədər.
Bütün gün ərzində bağlı oldu hər şey?
Hə, bütün gün ərzində işıq yanmadı, bütün bu zanyada.
Qədir Hüseynovgilin binasını sözün əsl mənasında kalxoz sayağı cəzalandırıblar. 14 qonşuya görə 500 mənzilin hamısına bütün günü ışıq verməyiblər. O iddia ilə ki, həmin 14 nəfər qanunsuz ışıq götürüb. Ən azı binanın sahibi IDF şirkəti belə deyir. Şirkət blokların girişinə onların təbirincə desək, oğruların siyahısını da yapışdırıb. Açıq-aşkar yazıb ki, elektrik enerjisi bu adamların günahı ucubatından kəsilib.
Mən həmin gün burada olmamışam, mən kilib yetmişdim. Çünki ışıq olmasa burada yemək pişirmək olmur, heç nə olmur.
Belə kollektiv cəzalandırmaya məruz qalanlar hələ Bakının mərkəzində, paytaxtın Trikorona kimi məşhur olan 3 başı taclı binasında yaşayırlar. Bakı Elektrik Şəbəkənin sözcüsü Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, günahkar elə IDF şirkətinin özüdür, çünki şirkət liftdə su nasoslarına görə xidmət haqqını ödəməyib. Amma IDF şirkətinin komendantı Fariz Musayev deyir ki, yox, borc ona görə yaranıb ki, sakinlərdən 14 nəfər ışıq oğurlayıb. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov deyir ki, bütün hallarda vətəndaşla müqaviləni Bakı Elektrik Şəbəkə bağlayıb. Odur ki, səbəbindən asılı olmayaraq, ışıq alanın qarşısında bu şirkət məsuliyyət daşıyır.
Çünki müqavilələr fərdi bağlanır. Fərdi bağlanan müqavilələrdə kollektiv ödəşiklik ola bilməz.
Yani bunlar üç müşketör kanunundan hareket eder. Birimiz hamımız için, hamımız birimiz için. Bu düzgün değil. İstihlakçı kuralının pozulması.
Azad İstihlakçılar Birliyinin hüquqşünası Adil Mirhəsəlini deyir ki, Işıq müqaviləsində yazılıb ki, Bakı Elektrik Şəbəkənin də öhdəlikləri var. Üstəlik, sakin istəsə bu əhvalata görə pul da qazana bilər.
Şəxs özünü qiymətləndirir ki, mən, filan kəs gəlib mənə mənəvi zərər, əsəbləşmişəm, nə bilim, səhhətim pozulub, nə olub. Bunun müqabilində mən 1000 manat istəyirəm. Adam var 100 manat istəyir, adam var 10 min manat istəyir. Bu fərdidir bu.
Hüquqşünas deyir ki, Azərbaycanda adamlar adətən belə hallarda məhkəmələrə müraciət eləmirlər. Amma onun təcrübəsində mənəvi təzminat qazanan istihlakçılar olub. Keçən il Azərbaycanda bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı yığışıb istihlakçı hüquqlarını müdafiə edən koalisiya yaratmışdılar. Həmin koalisiyanın sədri, həm də Turan agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, kollektiv cəzalandırma bütün ölkədə var. Rayonlarda bu lap tez-tez baş verir.
Səriyanda məsələn mən danışdım bir nəfər Səriyandan, deyir ki, bütün kəndin işıqlarına qazın vermirlər. Özə orada daha nəyinlər? Bir kəndə bir dənə sayğac qoyublar. Ev qoymayıblar ki, hər evə ayrı-ayrı. Bu çox ciddi pozuntudur. Sayğacın, deməli, kəndin girişində sayğac qoyublar bir dənə. Deyirlər ki, ümumi nə qədər yazdı, kənddə deməli, zaman atışıb verməlidir bu pulun. Bu absurd bir şeydir də.
Mehman Əliyev deyir ki, onlara kolxoz sayğı cəzalandırma, kollektiv məsuliyyətlə bağlı müraciətlər tez-tez gəlir. Bu müraciətlər həm qaz, həm ışıq, həm də su xidməti ilə bağlı olur.
Ülviyə Əsədzadənin reportajı. Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncədə isə minlərlə insan susuz qalıb. Yenə də dava ödəniş davasıdır. Bakıda heç olmasa neft sənayesi var. Gəncədə isə işsizlik, kasıblıq daha çox yayılıb. Sovet dövründə Gəncədə billur, çini qablar, avtomobil və başqa zavodlar tam gücü ilə işləyərdi. Mallar hətta Azərbaycandan kənara da çıxarılardı. İndi fabrik zavodların çoxu ya işləmir, ya da bir neçə sexi işləyir. İndi Gəncədə minlərlə adam həm də susuz qalıb. Azərbaycanda əli hər yerdən üzülən adam haqqında deyirlər ki, işi qalıb Allaha. Allaha dua eləsin, amma Gəncəlilər üçün bu da dönüb müşkülə. Gülnur Raqif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Bir həftə də gəlməyib, bir dəfə gəldi, onunla da qutardı, gəlmədi sonra. Su verilmir, indi bir həftədir gənə su yoxdur, Mahrasa bağındadır. Zamat vedralarla su daşıyır.
Artıq 20 gündən çoxdur ki, 13 minə yaxın Gəncə sakini susuz qalıb. Səbəb, Gəncə Su Kanal Törəmə Cəmiyyətinin elektrik şəbəkəsinə olan 13 milyon manat borcunu ödəməməsidir. Gəncə elektrik şəbəkə isə borc ödənilənə dək yaşayış evlərinə su ötürən, ambar və artezyanlara verilən enerjini dayandırıb. Sakinlər isə sudan istifadə edə bilmək üçün bir təhər özlərinə çıxış yolu tapırlar.
Məcburmuşu, yəni öz mali hesabına evinin, yəni su çəninə öz cibindən pul versin, su doldursun.
Maşından yəni, 10 manatdan su doldururlar.
O demək ki, kimin pulu var, suyu var, kimin pulu yoxdur, gev, antisanitariya şəraitində yaşamasın.
Düşürəm dəqiqə başı, aşağıda paltar suya çəkirəm. Üçüncü mərtəbədə olur, çıxamırıq, düşəmirik, özümüz xəstə adamıq.
Bir gün verirlər 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, getdi bir həftə vermirlər, 5 gün vermirlər. Gündə bir su pulu yığan gəlir. Çeklər də var, varımızda, ancaq o təzə gələn, yəni o köhnə olan adamların heç birinin çeki uyğun gəlmir. O günü bir maşın gətirdim, 8 manata vururdum. O da bizi 3 gündən artıq görmür.
Sular çox gec gəlir, mən özüm namaz qılan adamam, dəstəmaz almaq üçün bir də görsən su tapıram.
Gəncə şəhər Su Kanal Törəmə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin texniki işlər üzrə direktor müavini Məhəmməd Hüseynov da deyir ki, idarə təsərrüfat hesablıdır. Yəni əhalidən işlədilən suya görə yığılan vəsait hesabına enerji pulu ödənilir. İndi əhali borcunu ödəməsə, anbarlara və artezyanlara da enerji ala bilməyəcəklər.
Hal-hazırda 15 ədəd su qurğularına xidmət edən avadanlıqların enerjisi açılmışdır. Gəncə Su Kanal Törəmdə Səhmdar Cəmiyyəti işlətdiyi enerjini işıq idarəsini ödəyə bilmirik pulunu. Ödəməməyinin səbəbi əhalidən pulun yığılmaması. 3800 abonentə bildiriş paylaşmasına baxmayaraq, əhalinin demək olar ki, 10-12% pul ödəyib. 9 milyon manat da əhalinin debitor borcu var idarəyə.
Gəncə şəhər əhalisi su puluna görə ödəmə aparmadığı üçün yanvarın 10-dan itibarən Gəncə elektrik şəbəkəsi iki böyük Çıraqivzor və Metallurq su anbarlarına və 15-dən çox artezyanlara verilən enerjini dayandırıb. Şəhərin 50%-dən çox əhalisi susuz qalıb. Əhali istifadə etdiyi suya görə pulu ödəməsə, su ilə təmin olunmayacaq. Gəncədə ümumən 54 min su istifadəçisi var.
Gəncədən Gülnur Raqif qızının reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Rusiyada putinizmin böhranı, Rusiya xəzinəsinin gəlirləri iki dəfə azalacaq. Bu haqda birazdan.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Pek antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Pek'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Pek'in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.
Kontekst verilişi davam edir. Rusiya xəzinəsinin gəlirləri iki dəfə azalacaq. Putin hökuməti nəhayət ki, büdcə proqnozlarına düzəliş eləməyə məcbur oldu. Büdcədə göstərilirdi ki, bu il neft $95 olacaq, amma indi başnazir Putinin göstərişi ilə bu rəqəm iki dəfə aşağı salınıb. Axır illərdə neft gəlirlərinin artması onunla nəticələnmişdi ki, Rusiya beynəlxalq siyasət arenasında Sovet İttifaqının yerini yerimək iddiasına düşmüşdü. Amerika əleyhdarları ilə dostluğu bərpa eləmişdi. Elə indi də Kuba prezidenti Raul Castro Moskvada səfərdədir. Amma məsələ burasındadır ki, indi hökuməti narahat eləyən odur ki, Rusiyanın daxilində də Sovet dövründəki proseslər getməyə başlayıb. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
İlk baxışdan Rusiyada hər şey əvvəlki kimidir. Müxalifət nümayişlərinə icazə verilmir, nümayiş olanda icazəsiz nümayiş kimi dağıdılır. Polis nümayişçiləri döyür, tutur, həbs edir. Ancaq keçən ay Vladivostokda olan nümayiş tamamilə yeni mənzərəni göstərdi. Burada da polis nümayişi dağıtdı, ancaq bu yerli polis deyildi, bunları Moskvadan gətirmişdilər. Çünki yerli hüquq mühafizə orqanları Moskvaya açıq işarə elədilər ki, nümayişi dağıtmağa maraqları yoxdur. Kremlin balaca bir nümayişi öz də siyasi tələb irəli sürməyən, xarici maşınlara yeni vergilərə etiraz edən nümayişi dağıtmağa polisi Moskvada təyyarəyə mindirib. 9000 kilometr uzaqlıqda olan Vladivostoka göndərməsi düşən neft qiymətləri fonunda, qlobal iqtisadi böhran fonunda Rusiya elitasının nə qədər əsəbi olduğunu göstərir. Putinin 10 ildir ki yaratdığı şaquli hakimiyyət sistemi deyəsən çat verir. Moskvadakı təhlilçi Dmitri Areşkin deyir.
Hakimiyyətin şaquliliyi işləməyi dayandırıb. Əmirlər yuxarıdan gəlməkdə davam edir, ancaq aşağıda yerinə yetirilmir. Sovet sistemini yadımıza salsaq, indiki vəziyyət Sovet İttifaqının dağılmağı ərəfəsindəki vəziyyətə oxşuyur.
Putin 10 il idi ki, mərkəzləşmiş və avtoritar siyasi sistem yaradırdı ki, Rusiyanı müasirləşdirsin və effektiv idarə edə bilsin. Ancaq Putin rejimi Sovet nomenklaturasını xatırladır. Burada da vəzifəyə iş bacarmağa görə yox, sadiqliyə və sözə baxımlığa görə qoyurlar. Nə qədər ki, dünyada neftin qiyməti yuxarı idi, Rusiya dollarları axırdı, bu sistemin mənfi cəhətləri görünmürdü. İndi isə bunun hər yeri çat verir. Moskvada Panorama adlı təhlil mərkəzinin təhlilçisi Vladimir Pribilovski deyir.
Hakim sinif daxilində dava heç vaxt sönməyib. O yalnız bir balaca zəifləyib. Ancaq indi yenidən qızışır.
Məsələn, bu yaxınlara qədər Medvedev-Putin tandemi yaxşı işləyirdi. Medvedev prezident vəzifəsini tutub saxlayır ki, Putin yenidən prezidentliyə qayıda bilsin. Ancaq dekabr ayında Novaya Vremyanın yazdığı kimi Medvedev bir qrup biznesmenlə görüşdü. Biznesmenlər ona deyiblər ki, Rusiyanı fəlakət gözləyir, hökumətin atdığı addımlar kifayət deyil. Prezident Medvedev Putinə məktub yazıb, biznesmenlərin gəldiyi nəticələri Putinə göndərib. Putin isə Novaya Vremyanın yazdığı kimi əsəbləşib ki, Medvedev böhranla mübarizəyə rəhbərliyi onun əlindən almağa cəhd edir. Təhlilçilər radiomuzun müxbiri Brian Whitemore-a deyiblər ki, böhran iqtisadiyyata yanaşmada kəskin fikir ayrılıqları yaradıb. Məsələn, bir tərəfdə Putinə yaxın olan başnazirin birinci mavini Igor Seçindi, o biri tərəfdə Medvedevə yaxın maliyyə naziri Aleksey Kudrin. Media məlumatlarına görə Dumada Medvedev tərəfdarları Putinin müdafiə elədiyi qanun layihəsini batırmağa çalışırlar. Bu, o qanun layihəsidir ki, casusluğun daha geniş anlayışını verir. Vladivostok hadisələrinə gələndə Putin yerli polis rəisini əmrə tabi olmamağa görə işdən qovmağa tələb edirdi. Ancaq Medvedev onu işdən çıxarmaqdan imtina elədi. Təhlilçi Areşkin deyir ki, Medvedev başa düşür ki, real hakimiyyət Putindədir. Ancaq onu da başa düşür ki, vəziyyət pisləşməkdə davam eləsə, hamı günahı Putində görəcək. Ümumi vəziyyətə mərkəzdən qaçma meyillərinə gəlincə, Heritage Foundation təhlil mərkəzinin Moskvadakı bölməsinin rəhbəri Yevgeni Volk hesab edir ki, vəziyyət pisləşsə, regionlar və aşağılar əmrə tabi olmaqdan imtina eləsələr, Ukrayna və Gürcüstandakı kimi rəngli inqilablar təhlükəsi reallaşsa, hakimiyyət ən qatı tədbirlərə əl atacaq.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Bu, bugünkü kontekst proqramında sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan tanınmışlar verilişi başlayır və qonağımız Habil Əliyevdir.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsul dinləyiciləri salamlayıram. Bu dəfə təqdim etməyə hazırlaşdığım şəxs 1927-ci ildə Ağdaş rayonunun Üçqovaq kəndində anadan olub. Təkcə ölkəsinin və millətinin incəsənət aləmində deyil, dünya mədəniyyəti sahəsində tək-tək adamlardan olan böyük bir sənətkardır. Vətənində və səfər etdiyi ölkələrdə yetərincə qiymətləndirildiyini deyir. Zaman-zaman elə biz özümüz də bunun şahidi oluruq. Kifayət qədər mükafatlara, titullara malikdir. Heç də narazı deyil. İndi onun həyatında əsas çatışmayan bir anası, bir də öz nəslindən saydığı, artıq haqq dünyasında olan sənətkarlardır. Beləliklə həm söhbətimiz virtuoz kaman ustası, Azərbaycanın xalq artisti Habil Əliyevdir. Deməli, Habil müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt tapıb bizimlə bu söhbəti eləməyə razılıq verdiniz. Minnətdarıq sizə.
Var olasan, İlqarcan. Mən də çox sevindim ki, mənim səsimi siz dünyaya çatdıracaqsınız. Bu yaşımda birinci dəfədir mən azadlıqla müsahibə verirəm. Ona da səbəbkar siz oldunuz. Ona görə sizə təşəkkür edirəm.
Özünüz necəsiniz? İşləriniz necə gedir?
Bütün işlərim hamısı yaxşıdır. Bir dənə bu qocalığı geri qaytara bilsəydim. Hə, onu da söz veriblər mənə görə ki, ölümdən sonra qaytırarıq deyir.
O barədə də söhbət edəcəyik. Amma mən sizin qocalığınızı indi geri qaytaracağım. Gedək çıxaq Nisa xanımın o oxleyinə, çömçəsinə. Oradan başladı hər şey.
Hə, Nisa xanım demə. Bax, adam deyil qarcan. Qocalanda yenidən uşaqlaşır. Anamı mən... Bir uşaq vaxtı qədər istəmişəm, bir də indi qədər istəyirəm. Ana nə desə, evlat başa düşəndə əfsus ki, ana olmur. Düzdür, mənim anam məndən Nisə xanım çox razı gedibdi. Hətta indiyin özündə bizim çörək yediyimiz evdə, masanın üstündə mənim anamın şəkli var. Həmişə də orada durar. Güya sağdır, bizdən oturur, bizdən... Yaşayır bir yerdə o formada. Mən çox istəmişəm anamı. Heç uşaqlıq məhəbbətim soymuyub anamdan, azalmıyıb. Nə qədər istə gələb onun. İndi 81 yaşım var artıq. Bir iş olan kimi ana deyib, çağırıram ayana. Anama müraciət edirəm, o da yoxdur.
Nə vaxt itirdiniz Habil müəllim anamı?
Çoxdan, 63-cü ildə.
Bəs Mustafa kişi kim idi, necə adam idi?
Mustafa kişi bütün ataları Allah canını sağ eləsin. Mən də atam yaxşı olub ki, baxıb böyüdüb da mənim. Amma atadan ana qədər başım çıxmır.
Niyə tez itirmişsiniz?
Atam ondan da tez gedibdi. Olaq müharibə vaxtı getdi 43-cü ildə. Rəhmətə getdi. Onun da başı çox bəlalar çəkibdi. Biraz imkanlı olubdu ata, babam zat. O vaxtın dövlətin, hökuməti, onlar yaşamağa qoymayıblar. Ömürləri sürgünlərdə, türmələrdə. Elə o vəziyyətdə də ki, atam gəlib türmədən çıxmışdı. Çox yaşaya bilmədi, elə demək olar ki, elə qazamatda canını qutarmışdı. Baxır canını da gəldi, evdə verdi o formada. Da o günləri yaşamışıq. Allaha çox şükür olsun, nəhayət. Bugünə gəlib çatmışıq.
Amma bugünə siz həm də müharibənin acılığından keçib gəlmişsiniz.
Çox, çox ağır günlə keçmişəm mən, çox. İlqarcan, elə bir vəziyyət yarandı ki, özümdən böyüklər də sənətsiz subusu, özümdən də 2 yaş, 3 yaş böyüklər evdə olanlar. Özümdən kiçiklər də 2 nəfər, qardaşım, bacım. Onlar da əli heç kimin çörəyə çatmayıbdı. Amma mən 13-14 yaşında deyirəm, daha Kamança məktəbinə arkadaşlar getmişdim. Biraz öyrəşmişdim. O Kamança qoymadı o uşaqlar qırılsın acından. Düzdür, elə möhtəbər yerlərdə çalmırdım. Ailə uşaqlar acından qırılmasın, elə 5 maat, 3 maat verən olsun, çayxana da azad da belə. Cəmaatda da imkan yox idi ki, deyim ki, müharibə vaxtı idi, daha nətər ola bilərdi o vaxtı. Çox şükür olsun Allaha, mən Allaha inanıram. Mən yaşlı adamlar ilə hamısı inanır. Nə qədər səhif eləyirlərsə, mən yaşa gəlib çatandan sonra başa düşürlər, başlayırlar Allaha yalvarmağa ki, səhifimizdən keç. Amma əslində biraz tez olsa yaxşıdır, o səhiflər olmaz. Özüm de ben musiqidinə ona göre yapıştım ki, İlgarcan benim bu kemança beni öyle bir vəziyyətlerden çıkarttı ki, ben ona ehtibarsızlık edip onu ata bilmezdim. Dedim, benimle qəbir evinə qədər bir yerde gidiyor, orada ayrılırıq. Ben gidelim, sen tək qalarsan.
O vəziyyətlerin birini demək olar, o çətin vəziyyətlerini.
Aman Allah, yadıma salırsınız, harab olur. Ne tari günler yaşamışam ben. Bilirəm ki, evde hamı azdır, müharibənin ağır günleri, o Alman müharibəsinin. Heç bir şey deyil, ya bilmirəm. Mən necə eləyim, mən nə tər eləyim, ay Allah. Vay Allah. Gəldir yadıma düşür hamısı. Yalvarır, yalvarırdım Allah'a ki, ay Allah, bu tut vaxtı zadı gəlib çıxaydı. Heç olmasa günüz bir dəfə, iki dəfə tutdan zaddan yiyib. Çox ağır günlər keçirdik, çox ağır günlər keçirdik. Odur ki, mən hal-hazırda otururam, dururam, ay Allah, sənə çox şükür olsun. Və bir cürə o bedasıl olanlar ki var, görə bilməyənlər, qədir bilməyənlər. Onlara yer çatanda, yetişəndə deyirəm, o mən görən günləri siz görsəz, indi hər gün Əylül Azərbaycanın hər qarış torpağından min dəfə pərsidir ki, ay Allah, daha bu torpaq özümüzündür, daha biz müstəqilik. Ən birinci bizim millət rus dildə bilmirdi. Kətlərimiz hələ hindinin özündə də bilmirlər heç. Dərdlərini də deyə bilmirdilər. Desələr də nə xeyri var idi. Bu vəziyyətdə yaşayan az bir millət olmuşuq. Bütün arzularımız ürəyimizdə qalan bir millət olmuşuq. İndi ki, fikirləşirəm, deyirəm, ay qohum ağrıbəm mənim, ən birinci. Birinci, biz ona sevinməliyik, bilməliyik ki, bizim hal-hazırki iqtidarımız bizim öz balalarımızdır. Bunlar bizə həm iqtidar kimi, həm qohum ağrıbəsi kimi baxırlar, canları yanır bunların bizə. Bizim gələcəyimiz çox yaxşı olacaqdır. Get-gedə hər şey yaxşı düzələcəkdir. Elə hindinin özündən düzəlir çox şeylər. İçimizdə də qanmazlar, bilməzlər var bizim millətin içində də. Amma çox şükür Allah'a ki, mən bu şeyləri də qana bilirəm, ona sevindirəm çox. Mən nədən danışım, İlqarca bilmirəm.
Amma bilmədim, mən soruşacağım, siz danışasınız. Bu Üçqovaq kəndində doğulduğunuz kənddə, Ağdaşın Üçqovaq kəndi, müharibə vaxtı kaman çalanda o birisi həyətlərdən də bayatı səsləri eşidilirmiş deyəsən, hə? Adamların itirənlər.
Bəli, bilirsiniz. İlqar, sən məni yaxşı tanıyırsan deyəsən, axı.
Habil Əliyevi birinci Azərbaycanda hamı tanıyır, hətta Azərbaycandan kənarda, amma sizin yanınıza gələndə ən azı hazırlıqlı gəlmək lazımdır.
Bilirsiniz, bu mən həmişə çox çalırdım, çox çalırdım. Evdəki çaldıqca adam tapır da, nəsə elə bil. Axtarır, tapır, axtaran tapar. Otururdum, çalırdım. Balkonda bir vaxt gördüm, qonşudan bir ağı səsi qalxdı. Qara kağız gəldi orada müharibədən. Əridi mi, qardaşı da mı, atası da mı, kimsə qara məktub aldılar, ağlaşma qopdu. Neysə, bax, mənim hindi deyirlər ki, İlqarcan, sənin çarmağında çox böyük lirika var. Həmən lirikadır çöküb mənim sənətimə, ürəyimə. O ağı səslərdi. Hə, eləyib baş tərzədən gözümün yaşını silirdim, baş deyirdim, bu biri qonşudan. Nəhayət heç bir şey keçmədi ki, öz qapımızı döydü qara məktub. Böyük qardaşımdan gətirdilər, qara məktub verdilər. Ümidimiz ki, gözləyirik ki, gələcəkdir. Bizi bəlkə bir günə çıxardar. Bu qara məktubu gəldi onun da. Yəni, onu demək istəyirəm ki, mənim yanmışam, yanmışam. Mənim gənc yaşlarım, yetişən vaxtlarımda mən elə bil ağaç susuzluğundan yanar. O formada mən yanmışam. Amma təəccüb qalmışam, yanıq-yanıq gəlib 81 yaşına da çatmışam.
Bu, Allah ömrünüzü uzun eləsin. Bu, kamança, o niskilli alətdir də. Neydi kamança, bunlar? Üzmə dürəyinizi kamança, bax bu qədər.
Yox, kamança ümumiyyətcə İlqarcan. Hamı üçün niskilli alətdir. Ürək kamançanı çalır, kamança ürəyi çalmır. İçinde ne varsa onu böyle sənətkarcı oradadır ki, kemançıya götürə biləsən, kemançıyla deyə biləsən. Çox şükür Allah'a mənə nəsib oldu, qismət oldu, mən sözlərimi, dərdlərimi deyə bildim.
Abil müəllim, bayaq dediniz ki, elə belə yerlərdə çalırdınız, məsələn, çayxana falan, amma sonra dünyanın böyük konsert salonlarında siz ifa elədiniz. Yəni, oradan başlamışdı, getdi, çoxlu ölkələr gəzdiniz. Hansı ölkə sizin üçün daha maraqlı oldu, hadisələr?
Mən açıqdan sizə deyim, mənim üçün bütün ölkələr hamısı. Musiqini mən belə başa düşürəm ki, əksərən adamlar, insanlar sevinir dünyada. Əgər o musiqidə aydınlıq varsa, çata bilirsə başqa millətlərə, o millətlər hamısı sevəcəkdir. Allah canına sağlıq versin. Prezidentimiz mənə istiqlal ordeni verdi bu axırda. Yubley elədilər, flarmoniyada bu günlər mənə. Mən orada dedim mən o müharibənin ağır günləri, qış bir dənə nazik köynəklə dərsə gedərdim. Hətta içəri girəndən sonra dərsimi çalmalıyan müəllimə əlim bir saat soyuqdan tutmurdu. Deyirdi, otur hələ gözlə, gözlə. Əlim açılsın ki, çala bilim. Dedim ki, mən o vaxtı belə başa çürdüm ki, mən müəllimin yanına dərsə gedirəm daha. Sən demə, mən yubləyə gəlirəmmiş o formunda. Bu ordilə gedirəmmiş. Bəli, əməksiz, zəhmətsiz heç bir şey əmələ gəlmir. Allaha çox şükür olsun ki, ömrümün axırı da olsa özümü tapdım. Razıyam, rahatlığım, evim, eşiyim, heç bir şeydən ehtiyacım yoxdur. Prezidentimiz də təqaüd verir, öz təqaüdünü mənə. Da mənə nə lazımdır, mənim nə xarcım var, pısatlarım.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Habil Əliyevdir.
Habil müəllim, mən zəng eləyəndə dediniz ki, evdən çıxmırsınız. Amma vaxt var idi.
Evə gəlmirdiniz.
Gəlmirdiniz. O Vahid Poeziya evində, oralarda elə həmişə biz sizi görürdük, o çayxanada, ətrafınızda olan adamlar olurdu. Yaş adamı evə yığır gətirir.
Bəy, bəy, yaş işini görür. Yaş adamı özü rigulyovka verir ki, bir gün neynəməlisən, sabah neynəməlisən, necə olmalısın. Yaş eləyir onların hamısını. Kənardan ona heç bir müdaxilə lazım deyir. Məsələn, Şeyx Sədinin bir gözəl sözü var. Deyir ki, mən həmişə bir şeyin dərdini çəkərdim ki, mən qocalandan sonra bu gözəllər mənə baxmayacaqlar. Sən demə, heç mən özüm bunlara baxmayacaqmışam. Yaş hər şey tarazlayır. Vay, kaş indi başa düşdüyümü bir əldil bundan, 60 bundan qabaq başa düşəydim, nə olardı Allah.
Amma mən Şərqiyə xanımın giləyləndiyi vaxtlarda olub da, hər halda evə gəlməmək, gec gəlmək.
Yox, o şeylərə mən imkan verməmişim. O adam kişi deyir ki, o kənar arvadları sevməyə, daha ərsiz arvadları. Mən o adamı da kişi demirəm ki, sevə, amma onu arvadı bilə başa düşə. İmkan yaratmamışım mən elə.
Giləylənmək deyəndə, yəni ayrı vaxt qastrollarda olurdunuz, sonra da gələndə o dedim də dostlarla çayxana, şəhər... Yığıncaqlar o mənada deyirəm ki, hər halda evdə də çox istəyərdilər olasınız.
Yox, mən ev rejimi var, cüya işə gedirəm, axır pensiya çıxandan sonra da mən o vahid evinə getdim. Axır vaxtlar, onu getmirəm, o cüya ildən artıqdır. Oradan başqa ayrı yerimiz olmadı, mən Allah xoşbaxt diləsin, Mehriban xanımın yanında olanda dedim o sözü. Dedim ki, bizim heç bir yerimiz yoxdur, pensiyaneri artıq. Yerimiz olur çayxana. Nə yaxşı olardı Mehriban xanım, kömək eləyin. Aqsaqqal vaxtımızda hörmətsiz olmayaq ki, çayxanada otururuq. İnan ki, bir muğam mərkəzi diktirirlər, bir saat hazır olacaq Allah qoysa. Gələn il tamam hazır olmalıdır. İndi mən görəcəm, görməyəcəm, bilmirəm, amma gələcək üçün, muğam sənətçilər üçün çox böyük iş oldu bu.
Görərsiniz inşallah. Bu son günlər Kazban xanım rəhmətə gedəndə gördük. Mən biraz açığı narahat da oldum. Çünki siz çox orada belə düşkün görünürdünüz. Biraz da kövrək.
Xəstəlikdən durub getmişdim. Xəstə idim hələ mən onda. Biz bir pakalenliydik, daha bir yerde işlemiştik. Evde de xeyli ağladım. Hem ona ağrıyordum, hem özüm için daha. Deməli, növbə çatdı mənə. Son beşik Tikazban xanımıydı. Ondan sonra da mənim növbəmdi. Sonrakiler məndən sonra da. İndi artık növbə mənimdir. Elə qulağım səssiz görürüm Zvonoku, haf, Əzrail'a bak, basacaq.
Zvonoku basar deyirsiniz ya.
Onlar gəlir də, onlar Zvonoksuz da gəlir, Zvonoku da. Kapı pəncərə də lazımdır, onlar nə vaxtı istəyirlərsə o vaxt adamın yanında olur.
Amma mən əminəm ki, siz ona da bir lətifə danışasınız, ha, Əzrail'ə.
Ya Əzrail, gəlsə imkan verə bir dənə çalam ona, bəlkə yazığı gələr, biraz sırokumu artırar.
Bəlkə elə ona görə neçə ildi gəlmir.
Bəlkə işiniz kənardan düşünür.
Allah ömrünüzü uzun edir. Sən abi müəllim, çoxu o tərəfdədir. Da indi siz dediniz o sənətkarların, doğrudan da böyük sənətkarlar.
Hamısı gediblər. Hamısı. İnan ki, darıxıram da olarsınız. Darıxıram. Onlarla elə tuturdu bizim söhbətimiz. Elə söhbətlər elirdi. Allah, Allah, Allah. De, yoxdurlar, boş qalıb yerləri. Yoldaşlar ki, gedib də adam özü darıxır. Elə qurub Allah, elə yaradıb. Ey ki, elə eləyəcəm ki, sən ölməyinə narahat olmayacaqsan. Sevinəcəksən ki, gedirsən onların yanına. Dinin dedikləri, şəriyyətimizin dedikləri gerçi yolu idi. Gedib görəydim ki, görüşdüm hamısıyla, hamısıyla salamlaşım, təzədən həyat başlayır. Bax, bax, bax, nə bilim, valla, Allah gerçək eləsin.
Gerçək olmaya bilər deyirsiniz.
Bilirsiniz, biraz niyaranam. Bir adam da gəlməyib, bu barədə heç bir məlumat yoxdur. Onun üçün adam niyaran qalır biraz.
Hamil müəllim, kamançanız ağırlaşmayıb.
Mənim üçün bir nəfər cavan sənətkar oğlan. Deyərdim ki, o dünyada onun tayı bərabər yoxdur. Çox sevinirəm mən ona ki, bu bizim öz balamızda Azərbaycanlıdır. Bu sədəf işinə baxır. Mənim üçün bir kamança düzəldibdi, sədəliyibdi gətirir. O alətlərinin deməli tar kamança hazırlayıbdı, həmən o muğam mərkəzinə alıbdılı prezident onları qoyacaq ora. Deməli, qiymət kəsilibdi, hərəsi 120 min manata. Bir dənə mənim üçün düzəldib indi, bu onlardan üstündür, nə üçün? Bunun çanağında bu işləyib, əsər işləyibdi. Bir tərəfdə Füzuli, bir tərəfdə Üzeyir bəy, rəhmətliklər. Dedim, bəs mən, deyirsən, özün canlısan da. Çox yaxşıcaq. Belə daşlar bir qarcan.
Kamançanın ağırlaşmağı o mənada dedim ki, bu yaşdaşanda biraz o əvvəlki o enerji baxımından deyirdim, götürmək qalbına.
Əvvəlsin Allaha. Elə çalma, ürəyim istəyir. İndi mən çalmaq üçün yer azdır. Var yerlər. O yerlərə də mən gedə bilmirəm. Samolyot olmaz mənə. Piyadadakı buksirlə aparırlar, qolma iki üç adam minib, sürüb. Amma ürəyim doludur. Çalsam, inanın ki, siz görərsiniz ki, mən hələ hindindir çala bilirəm. Bu sənət sonsuzdur. Nə axtarsan, tapırsan onu.
Abi, mən heç kamançanızı qıran və yaxud qırılıb bir çətin vəziyyətə düşdüyünüz vaxt olub pis vəziyyətlər?
Olubdur, Hindistanda mən istidən kamançam partladı. Mən orada hönkür-hönkür ağladım. Özü də 60 illik kamançam. Ondan sonra gəlib yenidən düzəltdim təzəsi. Elə o təmin eləmədi məni. O uyarlıq var idi ki, bir-birimizi başa düşürdü yandan. O itdi, o alınmadı.
Necə qırıldı? Çalanda qırıldı, yoxsa
bu? Yox, o üstüdə avtobusdan 300 kilometr yol gedirdik. Deməli, avtobusda da elə kondisioner yoxdur. Pəncərlər də bağlamışıq avtobusun. Çünki çöldən alov gəlir. Bir-birimizi tanıya bilmirdik, gözlərimizin içi qıpqırmızı. Burada deyirdilər, baxdı və getdi Hindistana. Get görə bu Hindistana nələr çəkir.
Bir də gördünüz kamançanı olub.
Hə, getdib avtobusdan açdım kamançanı, bax, gördüm iki paradır belə. Çanaq. Vay Allah. Onu orada mənlə zülümlə calayıb konserti düzdü yola verə bildim. Elə calayıb, iplə bağlayıb, iki qapağı bir-birini ağzınıza qoyub. Neysə, qaydından sonra da alınmadı, onu eləyə bilmədilər.
Hanım bəyim, Şərqiyə xanımı haradan tapdınız?
Şərqiyə xanımı... Bəlkə o mən tapıbdır, necə sərətlə sual?
Onunla da söhbət eləsəm, onu ocaq soruşacaqdım ki, Habil müəllimi haradan tapdın?
Onu Ağdaşın, Qutqaşın rayonu var ya yanında, Qəbələ rayonunun. Oranın ləzgilər olan Qəmərban kəndi var, dağın döşündə. Yayda gitmişdik biz də ailə vora dincəlməyə. Bunlar da gəlib demiş ora. Bunda 9-da mı, 8-də mi oxuyurdu? Elə sonra orada toy çalırdıq. Həmən toyda bu da gəlib qızlarla da qohum arabasıyla belə dayanıbdı. Da, qanmaz vaxtım idi da.
Qanıb nə edirdiniz ki, belə bir sual gəlir?
Hə, da. Qansiyyədim, evlənərdi. Necə gözüm tutdu, evdə dedi. Ölənlər zıllar, Əhməd Vəsən, anamzadda sabirlər. Açdılar gedib, məsələn, dedilər, hələ bu oxuyur, yeni sud qutaracaq sonra. Dedim, gözləyərəm. Gözləyərəmdə bir məna tapdılar ki, bu, bunu istəyir ki, deyir, gözləyərəm. Neysə, razılaşdıq. Elə 10 illiyi qutaran kimi evləndik. Amma əslində o vaxtı mənə istəmirdi. Mən istəyirdim, amma o yox.
Nə bilirdiniz istəmir?
Ayrıca yox. Ümumiyyətcə, münasibətdə görürdüm ki, mən istədiyim ki, münasibətdə örüm. İndi də qovuram, getmir.
İndi ta çətin ağına. Amma o, gedib hər halda xəlbət görüşüb eləyirdiniz ki, bir söhbət eləyirdiniz.
Yox, görüşmək olmadı ta evlənənə qədər.
Səfərin
bu çünki bunlar çox ağır ailə idilər oradan. Məşəmməd əmi var idi bunların əmisi. Bunun atası da 7 müharibədə ölübdür. Əhmətə gedib, Allahın dərzi rəhmətdir. Əmisi də elə adam idi ki, o həndəbərə harinə bilən adam olmaz. Onun üçün bunların rejimi idi ki, olmazdı görüşmək eləmək. Hətta bura inisuda gəldi qız. Avalan mən də nişanlanmışam. Gəlib burada görüşməyə? Yox. Məşəmməd əmi gələk oradan danışsın bunlara telefonla ki, onlar ondan sonra mən gəlim. Yoxsa gəlirdim qapıda, açmırdılar qapını. Qızlar da burada oxuyurdu Məşəmməd əmi. İki qızı bir də bu.
İmkanı olanda zülüm eləyib də sizə hər halda.
Nə qədər zülüm eləyibsə, mən heç bunu yarısını eləməmişim hələ mən buna.
Əvəzin çıxamıyorsun.
Hələ çıxamıyorsun. Görün nə qədər oldu ki, mən ömrüm çatmaz onun əvəzin çıxmağa. Neysə, Allah çox şükür olsun. Yaxşı ailə olduq. Mən çox razıyam. Yaxşı balalar böyütdü. Hamısı, özün bilirsin, daha həkimdilər. Bizi utandıran yerləri olmayıbdı.
8 nəvəniz var deyəsən.
Gələk ki, 9 olsun, bir nəticə də gəlib üstünə. Hə,
Allah sağ olsun.
Onu da sayanda 9 olur. İki nəvə mən Amerikada oxudu, qutardı. Onun biri orada evləndi. Bunda bir nəticə var onunla.
Xoşbəxt olsunlar, Allah sağ olsun.
Sağ olasın, hayır qarşan.
Tabi məlum, Azərbaycanın dünyanın hamısı dinləyir sizi, bütün Azərbaycanlıları. Bəlkə bir sözünüz ola.
Mən Azərbaycanlıları bir kəmatı salan kimi göstərdim dünyaya. Hazır eləyirəm ki, hərə öz qabiliyyəti ilə, öz hünəri ilə Azərbaycanı elə təbliğ eləsinlər ki, bu erməni hiləsindən bəlkə kömək eləsinlər bizə qutaraq. Dünyanı bütün Azərbaycan dilində danışan, Azərbaycan dilini başa düşən adamların hamısı Azərbaycanı da yaddan çıxartmasınlar, Azərbaycanlıqların yaddan çıxartmasınlar. Çünki Azərbaycan bizim vətənimiz olubdu, bizdən qabaq babalarımız yaşayıb burada. Bizim əlimizdə ləğv olmasın, getməsin Azərbaycan.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanımışlar verilişində daha bir söhbətin sonuna gəldik. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, virtuoz kaman ustası Habil Əliyev idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin
SV 948